Καλή σας ημέρα. Χθες ήμασταν στις 10 η ώρα στον αέρα, εκτάκτος βεβαίως. Σήμερα είμαστε στις 9, επίσης εκτάκτος. Αυτή η εβδομάδα είπαμε ότι είναι διαμορφωμένη στο πρωινό πρόγραμμα της Φωνής της Ελλάδας με τρόπο τέτοιο που θυμίζει ακόμη καλοκαιρινές διακοπές. Αλλά αυτό μη σας ξεγελά καθόλου, γιατί από Δευτέρα μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς. Λέμε κανονικά καλό χειμώνα, όσο και αν αυτό ακούγεται λίγο απειλητικό για τους περισσότερους τουλάχιστον από εσάς που ακόμη δεν θέλετε να μπείτε σε κλίμα σεζόν που λέμε, σε κλίμα καθημερινότητας έτσι όπως τουλάχιστον την γνωρίζαμε πριν από τον Ιούλιο-Ιούνιο. Το καλοκαίρι πέρασε, αυτή είναι η αλήθεια. Είμαστε λοιπόν ήδη και σε ένα σκηνικό καιρικό που μας θυμίζει φθινόπωρο πολύ έντονα και είναι φθινοπορεινό, έτσι, 5 Σεπτεμβρίου σήμερα του 2023. Υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα σε σχέση με την κακοκαιρία σε περιοχές κυρίως της κεντρικής Ελλάδας. Αυτή την ώρα το κύμα της κακοκαιρίας χτυπάει κυρίως την περιοχή της Μαγνησίας. Είχαμε και ισχυρό μπουρίνι και στην Κέρκυρα. Στην Ηλία είχαμε και κάποιο πρόβλημα με χαλάζι που προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες και επίσης αυτή την ώρα βροχές και έντονα φαινόμενα σε Πιερία, σε Σποράδες, σε Εύβοια και Φθιώτιδα, καθώς σιγά σιγά η κακοκαιρία κατεβαίνει προς τα νότια και εδώ στην Αττική περιμένουμε τις επόμενες ώρες να έχουμε έτσι λίγο πιο έντονα φαινόμενα. Την ίδια ώρα έχουμε μία ακόμη σελίδα που θα γραφτεί μέσα στην ημέρα στα ελληνοτουρκικά. Στις 10.30 σε κάτι περισσότερο από μία ώρα από τώρα θα έχουν συνάντηση στην Άγκυρα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Τούρκος ομολογός του Χακάν Φιντάν. Ο στόχος είναι να εμπεδωθούν οι διάβλοι επικοινωνίας και να προετοιμαστεί το τέτα-τέτ Μητσοτάκη-Ερντογάν που θα γίνει σε λίγες ημέρες στη Νέα Υόρκη, αλλά και το επόμενο ραντεβού τους στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Είχαμε έτσι το καλοκαίρι μία περίοδο νυνεμίας στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, το οποίο χάλασε τον τελευταίο χρονικό διάστημα κυρίως η πλευρά της Τουρκίας με δηλώσεις με ρητορικές που μας γύρισαν πίσω μερικούς μήνες, έτσι σε πιο επιθετικό κλίμα, με πιο επιθετική διάθεση. Τι θα συζητηθεί τώρα σε αυτή τη συνάντηση? Σίγουρα οι τομείς στους οποίους η Ελλάδα και η Τουρκία θα μπορούσαν να συνεργαστούν, όπως η οικονομία, το εμπόριο και η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Ωστόσο, και το πιο σημαντικό σαφώς, είναι το πλαίσιο που θα μπει στον διάλογο που θα θέλαμε να γίνει έτσι σε πολύ καλό κλίμα για τη διευθέτηση της ελληνοτουρκικής διαφοράς που αναγνωρίζει η Αθήνα, δηλαδή η οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Φυσικά η τουρκική πλευρά, και το περιμένουμε αυτό, θέλει να βάλει στην ατζέντα όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα και να ξεφύγει από αυτό το πλαίσιο. Διαβάζουμε εδώ από τις ειδήσεις και στο Earth News ότι σήμερα η τουρκική εφημερίδα Milliyet κυκλοφορεί με άρθρο του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τίτλο «Μήνυμα φιλίας». Αυτό είναι στο πρώτο σέλιδο. Θα δούμε λοιπόν υπό ποιες συνθήκες θα εξελιχθεί αυτό το πρώτο βήμα για πολιτικό διάλογο εν ώψη των συναντήσεων του κυρίου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν. Τι άλλο βλέπουμε σήμερα από την επικαιρότητα της ημέρας, εκτός από τα καιρικά με την κακοκαιρία που ονομάστηκε Ντάνιελ μάλιστα, και τα ελληνοτουρκικά, με τα θέματα της κακοκαιρίας και τα ελληνοτουρκικά. Έχουμε δηλώσεις του Θοδωρή Σκυλακάκη σε σχέση με δέσμη μέτρων για το ενεργειακό κόστος στα ευάλωτα νοικοκυριά, τις ρευματοκλοπές και την αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών. Επίσης, έχουμε σήμερα στον Άριο Πάγο τον κύριο Βασίλη Στίγκα, τον πρόεδρο των Σπαρτιατών. Θα καταθέσει την εισαγγελία του Αρίου Πάγου. αποφάσισε την επιστροφή των τριών διαγραφέντων βουλευτών στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ουσιαστικά έκανε πίσω ο Βασίλης Στίγκας. Τώρα διαβάζουμε εδώ, αποφάσισε ο κύριος Στίγκας να επιστρέψουν οι τρεις διαγραφέντες βουλευτές στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και τονίζει με επιστολή του ότι η Greek Mafia και η ομάδα εκβιαστών δεν έχουν καμία σχέση με κανέναν από την κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών. Είναι μια υποχώρηση του κυρίου Στίγκα, ο οποίος προφανώς αντιλαμβάνεται ότι δεν τον παίρνει, όπως λέμε, να λειτουργεί με αυτή την φιλοσοφία και να κηρύξει πόλεμο στην ουσία στον έγκλειστο Κασιδιάρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα με την οποία θα πρέπει να συμβιβαστεί. Τι άλλο έχουμε? Την τελική ευθεία για τις εκλογές για τον πρόεδρο στο ΣΥΡΙΖΑ την ερχόμενη Κυριακή. 5 είναι λοιπόν οι υποψήφοι. Αυτή η τελική πεντάδα λοιπόν θα τεθεί ενώπιον των εκλεκτόρων που είναι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν και στις εκλογές πριν από 2 χρόνια για τον Αλέξη Τσίπρα, την επανεπιβεβαίωση τότε της ηγεσίας του Αλέξη Τσίπρα στο κόμμα. Αυτή τη φορά και μετά την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί και να δώσει χώρο σε νέα πρόσωπα, έχουμε 5 υποψήφιους: την κυρία Αχτσιόγλου, τον κύριο Κασελάκη, τον Νίκο τον Παπά, είναι βεβαίως ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος, είναι ο κύριος Τσέφανος Στέφανος Τζουμάκας. Έχουμε λοιπόν μια διαδικασία με δραστηριότητες από την πλευρά των υποψηφίων, των υποψηφίων διαδόχων του Αλέξη Τσίπρα. Ο Νίκος Παπάς μιλάει απόψε το βράδυ στη Δάφνη στις 8.30 ώρα. Η Έφη Αχτσιόγλου κλείνει την προεκλογική της εκστρατεία την Παρασκευή με εκδήλωση στο κέντρο της Αθήνας. Ο Στέφανος Κασελάκης θα πάει εκεί στην πατρίδα του στην Κρήτη, θα κλείσει την προεκλογική του δραστηριότητα την Παρασκευή στο Ηράκλειο. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος θα είναι την Πέμπτη το βράδυ στη Νέα Ιωνία και την Παρασκευή στο Εγάλαιο και ο Στέφανος Τζουμάκας θα περιοδεύσει σε δήμους της Αττικής. Βεβαίως, ένα από τα στοιχήματα της διαδικασίας είναι και η συμμετοχή. Θα δείξει πολλά για τη δυναμική που έχει το κόμμα και για το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων, οι οποίοι, τουλάχιστον αυτοί που θα συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, επιθυμούν ένα κόμμα το οποίο θα μπορέσει να μπει σε νέες ράγες, να επανεκκινήσει και να βάλει μπροστά μία δυναμική πορεία με στόχο τις δημοτικές εκλογές, περιφερειακές εκλογές, αν και αυτός ο στόχος σαφώς δεν μπορεί να είναι ρεαλιστικός, γιατί ήδη έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος και τα δεδομένα είναι πολύ συγκεκριμένα. Αλλά σίγουρα η πιο σημαντική χρονική στιγμή είναι αυτή των ευρωεκλογών του χρόνου τον Ιούνιο, που θα σηματοδοτήσουν την επανεκκίνηση, εφόσον βεβαίως τα πράγματα έρθουν έτσι ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσει να εμπνεύσει και πάλι τους ψηφοφόρους της αριστεράς και να ηγηθεί για μια ακόμη φορά αυτής της προσπάθειας να υπάρξει μια ισχυρή αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα δούμε σε λίγο και μετά μέσα από τα πρωτοσέλιδα την υπόλοιπη επικαιρότητα. Εμείς σήμερα θέλουμε να σταθούμε τουλάχιστον από τη δική μας την πλευρά και να δώσουμε ένα ραντεβού για αύριο να συνομιλήσουμε για τα θέματα που αφορούν στη δημόσια υγεία. Το συζητήσαμε και χθες. Είχαμε μία εξέλιξη τα τελευταία 24 ώρα που δεν είναι καθόλου, μα καθόλου καλή και έχει να κάνει με το νοσοκομείο Μεταξά και τις καταγγελίες για αναβολή χημειοθεραπειών εξαιτίας της οικονομικής δυσχέρειας που υπάρχει. Οι εκπρόσωποι του Σωματείου των Εργαζομένων στο νοσοκομείο είχαν υποστηρίξει πως το νοσοκομείο ταλανίζεται από την υποχρηματοδότηση αλλά και από σκάνδαλα για τα οποία ελέγχεται η διοίκηση του νοσοκομείου από τις αρμόδιες κρατικές αρχές. Από την πλευρά της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, ωστόσο, υπήρξε μία απάντηση που έκανε λόγο για μία και μόνη θεραπεία που αναβλήθηκε για διαδικαστικούς λόγους και υποστηρίζουν στη σχετική τους ανακοίνωση οι εκπρόσωποι της υγειονομικής περιφέρειας ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα με τη σύντηση των ασθενών στο αντικαρκυνικό νοσοκομείο Μεταξά. Θα τα δούμε αυτά και αύριο, θα δώσουμε χρόνο σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της δημόσιας υγείας, κάνοντας απλώς εμείς ένα σχόλιο. Και το σχόλιο είναι το εξής: επειδή γίνεται πολλή συζήτηση το τελευταίο χρονικό διάστημα για την συνεργασία, τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε ό,τι έχει να κάνει με τις παροχές δημόσιας υγείας, θέλουμε να επισημάνουμε το εξής. Φυσικά στρέφονται αρκετοί από τους ασφαλισμένους και σε ιδιωτικά θεραπευτήρια, στους ιδιώτες γιατρούς, αναγκάζονται να πληρώνουν χρήματα, γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία είναι πολύ μακρινά τα πρωινά και ότι στα απογευματινά θα πρέπει να πληρώσουν πάλι τα χρήματα που πιθανόν να πλήρωναν και σε ένα ιδιωτικό ιατρείο. Δεν μιλάμε λοιπόν στην πράξη για δημόσια και δωρεάν υγεία, αυτό είναι δεδομένο, αλλά μιλάμε για διακρίσεις που έχουν να κάνουν με τους έχοντες και τους μη έχοντες σε ό,τι έχει να κάνει με την απόλαυση των παροχών, με τις υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται σε αυτούς που πληρώνουν εδώ και χρόνια μέσα από τις εισφορές τους, προσφέροντας την εργασία τους βεβαίως και με τις παρακρατήσεις των εισφορών για δημόσια και δωρεάν υγεία. Ωστόσο, αναρωτιόμαστε αν μπορούμε πραγματικά να μιλάμε για αποκούμπι την ιδιωτική υγεία στις παροχές στις υπηρεσιών στους ασφαλισμένους, καθώς το κύμα της φυγής που υπάρχει γιατρών εξειδικευμένου προσωπικού στο εξωτερικό, υγειονομικού προσωπικού, κυρίως γιατρών, Ελλήνων γιατρών σε νοσοκομεία της Ευρώπης και όχι μόνο, αν αφορά μόνο την δημόσια υγεία. Δεν αφορά μόνο τη δημόσια υγεία. Στην πραγματικότητα και στην ιδιωτική υγεία έχουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν φυσικά με τις εργασιακές σχέσεις και το μισθολόγιο, τα μισθολόγια. Έχουμε και εκεί γιατρούς οι οποίοι μπορεί να πληρώνονται λίγο καλύτερα από ό,τι στο δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά όταν υπάρχουν ευκαιρίες στην υπόλοιπη Ευρώπη, νοσοκομεία ιδιωτικά και δημόσια που ψάχνουν για γιατρούς, για εξειδικευμένο προσωπικό και βρίσκουν στο πρόσωπο των Ελλήνων νέων γιατρών πραγματικά αξιόπιστους συνεργάτες και προσφέρουν πολύ καλές αμοιβές, πακέτα που είναι πολλές φορές μια μισή και δύο φορές περισσότερα και ακόμα πιο ψηλά σε σχέση με τις εδώ επιχειρήσεις και τις ιδιωτικές, αλλά και το δημόσιο σύστημα υγείας, επαναλαμβάνω, φυσικά. Θα πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά και το ζήτημα της στελέχωσης και των ιδιωτικών θεραπευτηρίων και των ιδιωτικών κλινικών εδώ στην Ελλάδα. Γιατί εάν προκύψει ανάγκη μέσα από διαδικασίες σύμπραξης να προσφεύγουν πολύ περισσότεροι ασθενείς στα ιδιωτικά νοσοκομεία, θα έχουμε και εκεί σοβαρό πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και το θέμα της στελέχωσης των δημόσιων δομών υγείας και τη δημιουργία περισσότερων νοσοκομείων, θεραπευτηρίων και μια προσπάθεια να δώσουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε σταθερές θέσεις εργασίας στους Έλληνες γιατρούς με πολύ υψηλότερες αμοιβές. Και την ίδια στιγμή βεβαίως να ελέγξουμε και το ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας ή συμβάσεις ή εργασιακές και μισθολογικές σχέσεις των γιατρών, των νέων γιατρών και στα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Για να μπορέσουμε λοιπόν να διαμορφώσουμε ένα σύστημα υγείας, θέλετε με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού, ας το κάνουμε και έτσι, αν και εμείς εδώ στην εκπομπή αυτή το έχουμε δηλώσει πολλές φορές ότι ο κυρίαρχος πυλώνας στις παροχές δημόσιας υγείας είναι το δημόσιο σύστημα υγείας και αυτό δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να είναι διαπραγματεύσιμο, σε καμία περίπτωση. Όμως πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στους γιατρούς να μείνουν στην Ελλάδα, γιατί μαθαίνουμε καθημερινά για νέους γιατρούς, για νέους επιστήμονες που φεύγουν. Αυτό το brain drain συνεχίζεται σε αμείωτους ρυθμούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα πρέπει λοιπόν να τους δώσουμε κίνητρα να μείνουν και να δώσουμε ακόμη περισσότερα κίνητρα σε αυτούς που έχουν φύγει να επιστρέψουν. Γιατί να είστε σίγουροι, εμείς το αντιλαμβανόμαστε και το γνωρίζουμε πολύ καλά συνομιλώντας πολλές φορές με ανθρώπους από το εξωτερικό, Έλληνες γιατρούς, ότι θα ήθελαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία να επιστρέψουν στην Ελλάδα, να επιστρέψουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους συμπατριώτες τους εδώ πίσω στην Ελλάδα, να ζήσουν εδώ με τους δικούς τους ανθρώπους, τους φίλους, τους συγγενείς, να απολαμβάνουν την ελληνική πραγματικότητα έτσι όπως την έχουν ζήσει, με αυτά τα πλεονεκτήματα που έχει, αλλά για να το κάνουν αυτό θέλουν σταθερότητα, ασφάλεια, σαφώς, και υψηλότερες αμοιβές. Έτσι. Και υψηλότερες αμοιβές χωρίς βεβαίως να τους τσακίζει και το φορολογικό σύστημα. Έτσι. Γιατί υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε αυτά και αύριο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να περάσουμε σε λίγο και να δούμε τα πρωτοσέλιδα, έτσι σύντομα, και να συνομιλήσουμε και με τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου που είχαμε μια εκκρεμότητα από χθες, για να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα, γιατί εκεί υπάρχει ένα άλλο μεγάλο μέτωπο για την κυβέρνηση που έχει να κάνει με την εσχροκέρδεια. Μέσα στο καλοκαίρι το είδαμε αυτό. Ξαφνικά, όταν αρχίσαμε να ετοιμαζόμαστε για τις καλοκαιρινές μας διακοπές, θα χρησιμοποιούσαμε το αυτοκίνητό μας για να ταξιδέψουμε. Ως διαμαγείας είχαμε ένα ράλι στις τιμές των καυσίμων. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για την αμόλυβδη εδώ στην Αττική να φλερτάρει με τα 2 ευρώ και στην επαρχία να έχει περάσει τα 2 ευρώ προπολού και να οδεύει για τα 2,5 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη βενζίνη. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι μας και επιστρέφουμε.
Από δρόμους σκοτεινούς και σοκάκια ξεχασμένα πέρασα για να σε δω, μα τα χέρια μου δεμένα είχα, την καρδιά στο στόμα και τα πόδια μου στο χώμα, πόσο θα κρατήσει ακόμα. Από πόλεις στοιχειωμένες, από τον ωκεανό και από φυλακές κλεισμένες. Είχα την αυγή σημάδι όταν έπεφτε σκοτάδι κι όλα αυτά για ένα χαδί.
Λοιπόν, όπως σας είπαμε νωρίτερα, έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Ασματογλου, είναι αντιπρόεδρος Σωματείου Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων. Και μαθαίνω, κύριε Ασματογλου, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Αγγελόπουλο, και σε εσάς και στους ακροατές μας.
Μαθαίνω ότι κατεβαίνετε και στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης για την περιφέρεια της Αττικής.
Σωστά το έχετε μάθει. Πράγματι, θα μετέχω στην εκλογική διαδικασία της τοπικής αυτοδιοίκησης για σαν περιφερειακός σύμβουλος με το συνδυασμό Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση του Γιάννης Γουρού.
Μάλιστα.
Στο βόρειο τομέα, βέβαια, το διευκρινίζω, που ο βόρειος τομέας γνωρίζετε πολύ καλά, είναι Μαρούσι, Μελίσια, Πεντέλη, Φιλαθέη, Χολαργός, Παπάγος, Αγία Παρασκευή.
Να ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει κάποιος σε επίπεδο περιφέρειας. Προφανώς έχετε δυνατότητες σε ό,τι έχει να κάνει με τον έλεγχο των πρατηρίων καυσίμων, τον έλεγχο που έχει να κάνει με, με το λαθρεμπόριο, με την οθεία στα καύσιμα, και βεβαίως με τις τιμές, οι οποίες τις τελευταίες ημέρες πάλι μας έχουν κάνει να ανατριχιάζουμε.
Κύριε Αγγελόπουλε, θα σας πω ότι οι περιφέρειες έχουν τα πάντα. Αυτές έχουν την αρμοδιότητα για τα πάντα. Είτε αυτό λέγεται αντιπυρική προστασία, είτε αυτό λέγεται αντιπλημμυρική προστασία, είτε αυτό λέγεται όποια προστασία για τον Έλληνα πολίτη, είτε αυτή λέγεται προστασία για την ποιότητα του καυσίμου, είτε για την ποσότητα του καυσίμου. Η μετρολογία ανήκει στην περιφέρεια. Οι έλεγχοι των αντλιών γίνονται από την περιφέρεια. Άρα λοιπόν χρειάζεται, αν θέλετε, ενδυνάμωση η περιφέρεια, χρειάζονται να μπουν νέα μέτρα στην περιφέρεια για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτό το έργο το οποίο της έχει ανατεθεί. Και βέβαια σε συνεργασία ανά πλευρά όσο αφορά το Υπουργείο Οικονομικών, τα του Υπουργείου Οικονομικών, όσο αφορά τα περιβαλλοντολογικά με το ΙΠΚΑ και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν οι περιφέρειες είναι αυτές οι οποίες έχουν πρωταρχικό ρόλο.
Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τα καύσιμα που βάζουμε στο αυτοκίνητό μας, ποιες είναι οι διαπιστώσεις που κάνετε και εσείς που είστε μέσα στην αγορά? Διαβάζουμε βέβαια κατά καιρούς και για κάποιες έρευνες που δείχνουν ότι πραγματικά δεν είναι λίγα τα περιστατικά νοθευμένων καυσίμων, με διάφορους τρόπους βεβαίως και ανάλογα με το καύσιμο.
Ναι, αυτό το φαινόμενο έχει παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια πολύ έντονα. Οι πρατηριούχοι γνωρίζετε ότι έχουν διαμαρτυρηθεί και διεμού πάνω σε αυτό το κομμάτι το οποίο λέγεται λαθρεμπόριο. Όταν μιλάμε για λαθρεμπόριο ή παράνομη διακίνηση, μιλάμε και για νοθεία στα καύσιμα και για καταδουλεύση αντλιών, δηλαδή λιγότερες ποσότητες. Αυτό το φαινόμενο μας δημιουργεί στους περισσότερους πρατηρούχους, δημιουργεί έναν αθέμητο ανταγωνισμό. Και βέβαια δεν προστατεύει τον Έλληνα καταναλωτή. Πάνω σε αυτό λοιπόν έχουμε τοποθετηθεί και έχουμε πει ότι αυτό πρέπει να τελειώνει. Οι έλεγχοι πρέπει να είναι όπως το έχουμε σχεδιάσει και όπως έχουμε κάνει προτάσεις διαφορετικοί. Και για να υπάρξει αυτή η διαφορετικότητα στους ελέγχους θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία του αρμοδίου Υπουργείου, είτε αυτό λέγεται οικονομικών είτε ανάπτυξης ή και τα δύο μαζί με την περιφέρεια. Γι' αυτό είπα ότι οι περιφέρειες έχουν τον κύριο λόγο όσο αφορά την προστασία του Έλληνα πολίτη από οποιαδήποτε μορφή.
Τώρα, εμείς ως καταναλωτές κυκλοφορούμε σε δρόμους της Αθήνας, πολλές φορές κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, και βλέπουμε πρατήρια με χαμηλότερες τιμές. Αυτό θα πρέπει να είναι λόγος να μας υποψιάσει και να πούμε όχι, εδώ για να είναι τόσο χαμηλή η τιμή κάτι δεν πάει καλά. Βέβαια την ίδια στιγμή αναρωτιόμαστε, σε κεντρικούς δρόμους, πρατήρια με χαμηλές τιμές, σε δρόμους που περνάνε καθημερινά χιλιάδες αυτοκίνητα, δεν γίνονται έλεγχοι για να διασφαλίσουν ότι ο καταναλωτής δεν θα πέσει θύμα κάποιων τέτοιων πρακτικών?
Πολύ ωραία. Θα σας πω το εξής. Καταρχήν υπάρχει ένας πίνακας που βγάζει τις μέσες τιμές πανελλαδικά και ανανομό από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Θα σας πω ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα σήμερα η μέση τιμή είναι στο 1 ευρώ και 96 λεπτά. Που σημαίνει όταν η μέση τιμή είναι στο 1 ευρώ και 96 λεπτά, το δηληστήριο πουλάει στις εταιρείες εμπορίας και όχι στον πρατηριούχο. Το δηληστήριο ποτέ δεν πουλάει στον πρατηριούχο και κανείς πρατηριούχος δεν μπορεί να πάει με ένα βιτιοφόρο να πάρει καύσιμα από το δηληστήριο για να το βάλει.
Άρα υπάρχει μεσάζον και εδώ, έτσι?
Υπάρχει λοιπόν ο μεσάζον, ο οποίος μεσάζον, κύριε Αγγελόπουλε, είναι η εταιρεία εμπορίας. Και η εταιρεία εμπορίας είναι αυτή η οποία φέρουμε το σήμα της στο κάθε πρατήριο. Αυτή η εταιρεία εμπορίας λοιπόν έχει ένα εύλογο κέρδος. Έχει ένα μεταφορικό κόστος και έπεται και το εύλογο κέρδος του πρατηριούχου. Όταν λοιπόν βλέπουμε μία μέση τιμή 1 ευρώ και 96 λεπτά, το δηληστήριο πουλάει στην εταιρεία εμπορίας 1 ευρώ και 88 λεπτά. Εάν λοιπόν δούμε μία τιμή όχι κάτω από το 1,88, γιατί σας είπα είναι το εύλογο κέρδος της εταιρείας εμπορίας και το μεταφορικό κόστος, αλλά δούμε μία τιμή κάτω από το 1,90, κάτω από το 1,92, κάτω από το 1,93, δεν θα πρέπει να μας δημιουργήσει το ερωτηματικό πώς γίνεται ο εν λόγω πρατηριούχος να πωλήσει αυτή την τιμή, για ποιο λόγο το κάνει σε τόσο χαμηλή τιμή. Και αυτό δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα πούμε ότι το είδαμε μία ή δύο μέρες, και δεν υπάρχει βεβαίως και η δικαιολογία του αποθέματος, γιατί τα πρατήρια δεν έχουν αυτό το δεξαμενισμό για να μπορούν να έχουν αποθέματα πέραν των 2 ημερών,
σωστά,
πέραν των 3 ημερών, που σημαίνει ότι αυτό μας δημιουργεί αυτά τα ερωτήματα που είπατε προηγούμενα, είτε μας βάζουν λιγότερο είτε δεν είναι η ποιότητα σωστή. Και βέβαια μου είπατε για τους ελέγχους. Στην ηλεκτρονική εποχή που ζούμε σήμερα γίνονται τα πάντα. Γι' αυτό εμείς έχουμε κάνει τις προτάσεις μας ως Ομοσπονδία Πρατηριούχων, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, σχετικά πάνω σε αυτό. Είτε αυτό το σύστημα το Ισρό Νεκρών, το οποίο έχει τοποθετηθεί εδώ και 10 χρόνια τώρα και ακόμα αναφερόμεθα σε αυτό γιατί δεν έχει δουλέψει σωστά.
Και εμείς αυτό αναρωτιόμαστε, γιατί το θυμόμαστε στο ρεπορτάζ εδώ και 8-10 χρόνια τουλάχιστον.
Πάνω σε αυτό λοιπόν θέλω να σταθώ και να πω ότι έχουμε κάνει τις προτάσεις μας για να αλλάξουν πάνω σε αυτό το κομμάτι που λέγεται σύστημα Ισρών Νεκρών και απόλυτος έλεγχος για την προστασία πάντοτε του Έλληνα καταναλωτή, να αλλάξουν κάποια δεδομένα. Και πρέπει να αλλάξουν κάποια στιγμή.
Ωραία. Γίνεται λοιπόν ένας έλεγχος, υποτίθεται. Περνάει ένα κλιμάκιο και κάνει έλεγχο στα πρατήρια. Τι συμβαίνει τελικά σε αυτά τα κεντρικά πρατήρια που έχουν τόσο χαμηλές τιμές? Πέφτει σύρμα, τηλέφωνο, ξέρεις, έρχεται ο έλεγχος? Δεν θα έπρεπε κανονικά να γίνεται με μυστικότητα όλη αυτή η διαδικασία?
Ναι, αυτή η διαδικασία γίνεται με μυστικότητα, αλλά μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα ερυπή οφθαλμού. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξουν άλλα μέσα για τους ελέγχους αυτούς, για τα οποία αυτά τα μέσα σας είπα προηγούμενα, ότι έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Ίσως μπορώ να σας πω και 2 και 3 χρόνια έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας, αλλά θα πρέπει να υπάρχει τελικά τέτοια πολιτική βούληση για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα και πάντοτε, όπως σας είπα, για την προστασία του Έλληνα καταναλωτή.
Τώρα, για πείτε μας με τις τιμές τι γίνεται. Έχουμε την αμόλυβδη, όπως είπα, τη μέση τιμή της πλέον φλερτάρει με τα 2 ευρώ. Και την τελευταία φορά που ήμασταν σε αυτό το επίπεδο, στην αμόλυβδη βενζίνη, θυμάμαι ότι οι τιμές οι διεθνείς στο πετρέλαιο ήταν κοντά στα 150 δολάρια το βαρέλι. Τι έχει συμβεί, τι γίνεται?
Σωστά το λέτε. Λοιπόν, πέραν του γεγονότος ότι το καύσιμο είναι χρηματιστηριακό προϊόν, αυτές οι τιμές ανά ημέρα μας έρχονται απ' έξω, μάλλον δεν έρχονται σε εμάς, έρχονται στα δηληστήρια τα οποία βρέχονται από τη Μεσόγειο θάλασσα και ειδικότερα από την Ανατολική Μεσόγειο, και πάνω σε αυτή την τιμή η οποία βγαίνει από κέντρα εξωτερικού έρχονται και εναρμονίζονται τα δηληστήρια της Νοτιού Ευρώπης και, όπως σας είπα, της Ανατολικής Μεσογείου. Το τελευταίο διάστημα από 15 Ιουλίου και μετά υπήρξε μία αύξηση περίπου της τάξης των 12 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη και 16 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο βέβαια θα σας πω το πετρέλαιο κίνησης επηρεάζει πάρα πολύ τα παραγόμενα προϊόντα, γι' αυτό και δεν τα βλέπουμε να υποχωρούν στα ράφια του σούπερ μάρκετ, πέραν του καυσίμου αλλά και των πληθωριστικών τάσεων. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είχαμε αυτή την αύξηση. Αυτή η αύξηση ήρθε και μας έμεινε. Το προηγούμενο δεκαήμερο, σε βάθος 10 ημερών πριν, έχουμε αυξομοιώσεις οι οποίες κρατάνε τελικά στα ίδια επίπεδα, αν θέλετε, τη μέση τιμή πανελλαδικά ή την τιμή του καυσίμου. Η αύξηση όμως αυτή ήρθε και έμεινε. Είναι μια ανάσα από το 2 ευρώ στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα και σε απομακρυσμένες περιοχές της υπηρετικής Ελλάδος, όπως και στην νησιωτική Ελλάδα, το έχει ξεπεράσει προπολού το 2 ευρώ.
Το ξέρω, ήμουνα στη Λίμνο πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες, ήταν κοντά στο 2,30 είχε φτάσει η αμόλυβδη.
Έτσι ακριβώς. Υπάρχει και νησί το οποίο είναι στο 2,45. Βεβαίως υπάρχει και το μεταφορικό ισοδύναμο το οποίο παίρνουν οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών, αλλά εσείς ως επισκέπτης ή ως παραθεριστής δεν το παίρνετε αυτό, ή σαν τουρίστας που έρχεσαι από το εξωτερικό. Άρα λοιπόν είναι πολύ ακριβό το καύσιμο και βέβαια θα πω, είναι σωστό το ερωτηματικό σας που λέτε ότι κάποια στιγμή ήταν 120 δολάρια το βαρέλι και δεν ήταν σε αυτή την τιμή το καύσιμο. Έτσι είναι. Σε αυτό λοιπόν το χρηματιστηριακό προϊόν, το οποίο επένδυσαν στο χρηματιστήριο του πετρελαίου πάρα πολύ και κέρδισαν πάρα πολλά χρήματα, και δεν μιλάω για τον ελλαδικό χώρο, σας είπα από κέντρα εξωτερικού μιλάω πάντοτε, δυστυχώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο να έχουμε 85 δολάρια το βαρέλι το αργό στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου και πολύ υψηλή τιμή όσο αφορά την τσέπη μας. Τι πρέπει να γίνει? Η μόνη λύση είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Γιατί μειώνοντας τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μικραίνει η τιμή και μειώνεται και το ΦΠΑ. Γιατί μην ξεχνάτε ότι έχει και φόρο προστιθέμενης αξίας ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Άρα η επιβάρυνση και μάλλον η ελάφρυνση στην τσέπη του Έλληνα καταναλωτή θα είναι πολύ μεγάλη. Πέραν τούτου θα σας πω.
Βέβαια,
ότι...
αυτή η μείωση πρέπει να περάσει στον καταναλωτή ολόκληρη, έτσι δεν είναι? Γιατί εδώ μπαίνουν και άλλα ζητήματα. Οι έλεγχοι που γίνονται, οι αγορανομικοί. Να δούμε όταν θα πέσει ο ειδικός φόρος, εάν πέσει ποτέ, θα περάσει όλη η μείωση αυτή στον καταναλωτή?
Απόλυτα θα περάσει, κύριε Αγγελόπουλε. Γιατί? Γιατί το πρατήριο είναι ένα σημείο πώληση το οποίο είναι απόλυτα ελεγχόμενο όσο αφορά την αγορά και την πώληση. Ξέρετε πολύ καλά.
Το πρατήριο αυτό όμως που σας προμηθεύει με καύσιμο θα πρέπει να μην εκμεταλλευτεί αυτή τη μείωση του ειδικού φόρου για να τσιμπήσει κι άλλο τη χονδρική.
Όχι, δεν, όχι. Δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό. Γιατί οι εταιρείες εμπορίας αυτομάτως μετακυλίουν την μείωση, την όποια μείωση ή την όποια αύξηση, χωρίς να αυξήσουν τον τιμοκατάλογό τους, στο πρατήριο.
Μάλιστα.
Είναι κάποια πράγματα που φαίνονται. Αυτά φαίνονται απόλυτα και εν προκειμένου, επειδή βρισκόμαστε σε καθεστώς πλαφών εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον την τελευταία περίοδο με τη κρίση του κορονοϊού, θα σας πω ότι το πρατήριο και οι εταιρείες εμπορίας είναι απόλυτα ελεγχόμενες. Άρα η όποια μείωση από τη φορολογία θα περάσει άμεσα στον καταναλωτή. Και αυτό το λέω γιατί σε ένα μήνα περίπου θα αρχίσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Με τα σημερινά δεδομένα το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι στο 1,42€, 43, 45 ίσως λεπτά για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Για την υπόλοιπη Ελλάδα θα είναι πολύ υψηλότερο. Τι είχε συμβεί την περασμένη χρονιά? Η περασμένη χρονιά πράγματι στην ίδια τιμή ξεκίνησε το πετρέλαιο. Yeah. Όμως η κυβέρνηση επιδοματικά έδωσε ένα πολύ γενναίο επίδομα, το οποίο πού έφτασε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Περίπου στα 8 λεπτά ανά λίτρο. Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί αυτά τα 8 λεπτά ήταν φόρος του 2013. Και τι λέμε εμείς? Ότι ελάτε να πάμε σε αυτό το φόρο του 2013 για να μπορέσει οριζόντια να γίνει αυτή η περικοπή και όχι στοχευμένα. Και γιατί το στοχευμένο ανταποκρίθηκε στο 90% του πληθυσμού. Άρα λοιπόν, όταν στοχευμένα κάνεις κάποια επιδοματική πολιτική και αυτό έχει ανταπόκριση στο 90% του πληθυσμού, κάν το οριζόντια, γιατί τελικά όλοι το έχουν ανάγκη και το 10% αν θέλετε ακόμα, το οποίο έμεινε από αυτά τα επιδόματα.
Ναι. Βέβαια θα υπάρχουν και οι κανόνες της αγοράς που λέμε. Αν για παράδειγμα έχουμε πάλι έναν χειμώνα όχι πολύ βαρύ, δεν θα υπάρχει πιθανότατα, εάν ξεκινήσει από ψηλές τιμές το πετρέλαιο θέρμανσης, πολύ μεγάλη ζήτηση και εκεί μπορεί να διαμορφωθούν και άλλες, συσχετισμοί. Δεν παίζει και αυτό, δεν παίζει?
Κυρία Αγγελόπουλε, αν θέλετε, η ζήτηση δεν προέρχεται από τον ελλαδικό χώρο. Εάν κρατήθηκε χαμηλά σε αυτή την περίοδο, την τελευταία περίοδο με τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, κρατήθηκε χαμηλά το καύσιμο, γιατί κρατήθηκε χαμηλά. Κανείς δεν περίμενε να είναι κάτω από τα 2 ευρώ, δηλαδή στο 1,80, για τον ελλαδικό χώρο μιλάω πάντα, όπως και για την υπόλοιπη Ευρώπη, οι οποίοι μείωσαν τον ειδικό φόρο κατανάλωση, αλλά κανείς δεν περίμενε να μείνει σε αυτά τα επίπεδα μετά από αυτή την κρίση. Γιατί έμεινα σε αυτά τα επίπεδα? Γιατί η Ευρώπη, αν πω ότι δεν είναι σε ύφεση, είναι τουλάχιστον σε στασιμότητα, δεν υπήρχε η ζήτηση. Άρα λοιπόν η ζήτηση, να και να είναι αυξημένη από τον ελλαδικό χώρο, δεν θα επηρεάσει την τιμή των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου ή του δηλισμένου προϊόντος στα κέντρα εξωτερικού που βγαίνει, όπως σας είπα, η τιμή. Απλά θα πρέπει να μην ζητάει γενικότερα η Ευρώπη καύσιμο, έτσι ώστε να αυξήσει τις τιμές. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και οι πετρελοπαραγωγές χώρες, οι οποίες λένε ότι μειώνω την παραγωγή μου. Τρεις προηγούμενες φορές που το έπανε, δεν έπιασε. Γιατί? Είπαν ότι θα μειώσουν την παραγωγή, που σήμαινε ότι θα αυξηθεί η τιμή, αλλά επειδή δεν υπήρχε ζήτηση, δεν αυξήθηκε η τιμή. Το ξανάπανε τώρα. Αυξήθηκαν αυτά τα 15 λεπτά, τα 12-13 λεπτά που σας είπα. Αν πράγματι ξαναπούνε ή το κάνουν αυτό, πιθανότατα να έχουμε και άλλες αυξήσεις. Κανείς δεν μπορεί να προγραμματίσει για το μέλλον, και ειδικότερα στο καύσιμο, αν πράγματι θα έχουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις ή θα παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ για τη φιλοξενία σας. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Γιατί να με στενοχωρείς, γιατί να μη μου πεις απλά πως όλα πρέπει να τελειώσουν, πως δεν έχει άλλο πια, πως όλα όσα μου πες κάποτε ίδιος και εσύ. Πες την αλήθεια και κοίτα με πάλι στα μάτια, στα μάτια που δείχνουν εσένα. Είναι η ζωή σου τραγούδι που δεν θα γραφτεί αν δεν έχεις το νου σου εμένα. Θα σ' αγαπάω για πάντα, δεν στο είπα ποτέ, δεν χρειάστηκε, ήρθε η ώρα. Φίλα με, κοίτα με πάλι στα μάτια, αυτό που δεν είπαμε ας ζήσουμε τώρα. Ξέρεις ότι είσαι εκείνο το όνειρό που είδα. Είσαι ο κόσμος που ξανάρχισε μετά την καταιγίδα. Είσαι το σπίτι που θα μένω ακόμα κι όταν θα έχεις φύγει. Πες μου τι νιώθεις, η ζωή δεν περιμένει κι είναι λίγη. Πες την αλήθεια και κοίτα με πάλι στα μάτια, στα μάτια που δείχνουν εσένα. Είναι η ζωή σου τραγούδι που δεν θα γραφτεί αν δεν έχεις το νου σου εμένα. Θα σ' αγαπάω για πάντα, δεν στο είπα ποτέ, δεν χρειάστηκε, ήρθε η ώρα. Φίλα με, κοίτα με πάλι στα μάτια, αυτό που δεν είπα να ζήσουμε τώρα. Που δείχνουν εσένα. Είναι η ζωή σου τραγούδι που δεν θα γραφτεί αν δεν έχεις το νου σου εμένα. Θα σ' αγαπάω για πάντα, δεν στο είπα ποτέ, δεν χρειάστηκε, ήρθε η ώρα. Φίλα με, κοίτα με πάλι στα μάτια, αυτό που δεν είπαμε ας ζήσουμε τώρα. Πες την αλήθεια και κοίτα με πάλι στα μάτια, στα μάτια που δείχνουν εσένα. Είναι η ζωή σου τραγούδι που δεν θα γραφτεί αν δεν έχεις το νου σου εμένα. Θα σ' αγαπάω για πάντα, δεν στο είπα ποτέ, δεν χρειάστηκε, ήρθε η ώρα. Φίλα με, κοίτα με πάλι στα μάτια, αυτό που δεν είπαμε ας ζήσουμε τώρα.
Λοιπόν, έχουμε φτάσει 8 λεπτά, 7 λεπτά πριν από τις 10. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Σήμερα επέστρεψε στο γνωστό πόστο εδώ, το αγαπημένο του, εκεί που τον ξέρουμε. Πέρασαν και οι καλοκαιρινές διακοπές, έκανε και αυτός τις διακοπές του. Είναι εδώ μαζί μας. Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο. Πάρε το χρόνο σου. Η εκπομπή που ακούτε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας εκτάκτο σήμερα 9 με 10 και αύριο πάλι θα είμαστε 9 με 10 το πρωί. Και στη συνέχεια θα τα ξαναπούμε 10 με 12 την Παρασκευή. Είπαμε, αυτή η εβδομάδα είναι λίγο πάλι μια εβδομάδα με αλλαγές, διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμα, και από τις 11 του μηνός μαζί με τα σχολεία ξεκινάει και η δική μας η κανονικότητα. Πάμε γρήγορα να δούμε λοιπόν τι λένε τα πρωτοσέλιδα στα βασικά τους θέματα, ξεκινώντας με τη Δημοκρατία. Σχολικό καλάθι της απάτης, ψεύδεται ως Κρέκας λέγοντας ότι οι τιμές είναι σταθερές ή μειωμένες. Η Δημοκρατία αποκαλύπτει τα στοιχεία της Ένωσης Καταναλωτών. Από τα 175 προϊόντα για μαθητές, τα 92 είναι αυξημένα και μόνο 34 πολλούνται φθηνότερα. Τρίκ όπως στα σούπερ μάρκετ με τις συσκευασίες. Άλλαξαν το χαρτί στα τετράδια με ευτελές υλικό, αλλά τα πολλούν όσο πριν. Πάμε να δούμε και στην εστία το κεντρικό θέμα. Γιατί η κυβέρνηση Κάμερον είχε απορρίψει τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, ψεκασμένος και ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, το ψεκασμένος σε εισαγωγικά. Και γιατί η κυβέρνηση της ψηφιακής Εστονίας ζητεί αποζημίωση 152 εκατομμύρια ευρώ από τον ανάδοχο εταιρεία των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων για ελαττώματα ασφαλείας. Η εστία αποκαλύπτει το περιεχόμενο της αναφοράς των Μητροπολιτών στην Ιερά Σύνοδο για το επίμαχο θέμα. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. 4.486 προσλήψεις στο δημόσιο μέσα στο φθινόπωρο διαγωνισμό. 1.812 σε υπουργεία, δήμους, περιφέρειες, 224 στη δικαιοσύνη, 1.500 στην πυροσβεστική, 950 στο ΕΚΑΒ, τα προσόντα και η μοριοδότηση. Και ποιοι και πότε θα χάνουν την άδεια οδήγησης, αυτοσχέδιες, κόντρες, κόκκινο φανάρι, στόπ, αντικανονικές προσπεράσεις, επίρρεια αλκοόλ. Είναι μερικές φορές στην αλήθεια που βλέπουμε να γίνονται, είναι τόσο εξοργιστικές οι παραβάσεις που βλέπουμε στο δρόμο να συμβαίνουν πίσω, γύρω μας, που λέμε ότι ίσως θα έπρεπε να ισχύει όχι απλά αφαίρεση διπλώματος, αλλά ακόμη και κατάσχεση οχήματος. Στην Εσπρέσο, πήρ από την πρώην παίκτρια του My Style Rocks που βγήκε ζωντανή από την κόλαση των τεμπών, Express Ευδοκία. Τι λέει στην Εσπρέσο η Ευδοκία Τσαγλή, η εκστρατεία να καθίσουν στο σκαμνί υπεύθυνοι, ο δόλος και η επιχείρηση συγκάλυψης. Πάμε στην Καθημερινή. Εδώ διαβάζουμε στο κεντρικό θέμα. Στην ουρά για τη ζώνη της Ακρόπολης είναι η κεντρική φωτογραφία με την νέα διαδικασία που γίνεται από χθες σε ωριές χρονοθυρίδες με συγκεκριμένο αριθμό ατόμων σε κάθε μία για να μην υπάρχει συνωστισμός. Εύκολα αυξάνονται, δύσκολα πέφτουν οι τιμές. Έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Αυτά που συζητάγαμε νωρίτερα και με τον κύριο Ασμάτογλου. Και κάει και στον Εύρο το 60% των ελαιοδέντρων. Υπάρχει και σε αγροτικές καλλιέργειες πολύ μεγάλη καταστροφή στην περιοχή του Εύρου, εκτός από το δάσος της Δαδιάς, το πανέμορφο, που ουσιαστικά εξαφανίστηκε. Στην Κόντρα, η έκπτωση των Σπαρτιατών οδηγεί σε νέες εκλογές. Θα στηθούν κάλπες σε όλες τις μεγάλες εκλογικές περιφέρειες όπου έχουν εκλεγεί βουλευτές του ακροδεξίου κόμματος. Καθοριστική η κατάθεση στίγκα στις αγγελικές αρχές για την τελική απόφαση του εκλογοδικείου. Καταγγελία από ΕΔΗΝ, ξέμεινα από χρήματα το μεταξά, COVID, χημειοθεραπείες. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, την εφημερίδα των συντακτών. Κοροϊδεύουν τους ήρωες του ΕΣΥ, λέει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδο, κατανόηση, υποσχέσεις και ευχολόγια από τον Υπουργό Υγείας στην ΕΙΝΑΠ. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ζήτησε από τους γονατισμένους γιατρούς να βάλουν πλάτη. Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Με 20.000 κενά εκπαιδευτικών όλα έτοιμα για τη νέα σχολική χρονιά, η κυβέρνηση κοροϊδεύει γονείς και μαθητές. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα στο Ριζοσπάστη. Στο λόγο, η Ντάνιελ επελάβνει, τα προβλήματα της κακοκαιρίας άρχισαν από χθες με επικίνδυνα φαινόμενα. Στην Αυγή, στο παιδικό δωμάτιο οι νέοι μέχρι τα 31. Ακρίβεια, χαμηλές αμοιβές και υψηλές τιμές εγκλωβίζουν τους νέους για τις νέες. Όλο και μεγαλύτεροι εγκαταλείπουν οι Έλληνες νέοι το σπίτι των γονιών τους, στην τρίτη χειρότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χώρα μας. Ξέρετε, αυτό προκαλεί και μία άλλη αριθμία. Έχει και ένα άλλο παρατράγουδο το γεγονός ότι δεν κάνουν οικογένειες οι νέοι και οξύνεται έτσι το πρόβλημα το δημογραφικό. Ντάνιελ Ποντένσε στο παραπέντε η ερυθρόλευκο τον μπαμ του καλοκαιριού στην ομάδα των νέων. Το διαβάζουμε αυτό γιατί είναι η μεταγραφή που δημιούργησε, έτσι έκανε αίσθηση η επιστροφή του Ποντένσε στον Ολυμπιακό. Στα νέα, νέος γεωπολιτικός άξονας στα Σκαριά, Δελχή, Ιερουσαλήμ, Λευκωσία και Αθήνα και όλα τα ενδεχόμενα αναδρομικά πολλών ταχυτήτων. Στην Political διαβάζουμε την ψηφιακή εφημερίδα Stop στη χρηματοδότηση για τα αμαρτωλά σπιτάκια της Τεξάν. Ένα κιόσκι ανακύκλωση κοστίζει 370.000 ευρώ όσο ένα διαμέρισμα στα βόρεια προάστια. Ανώτατη κυβερνητική πηγή στην Political τα λέει όλα αυτά. Στο μανιφέστο η αβάσταξη σαχλαμάρα των social, η τοξικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ενισχύει τη ρητορική μίσους και πολλές φορές καταλήγει σε διαπόμπευση αθώων προσώπων ή στη δολοφονία χαρακτήρων μέσα από την επίμονη στοχοποίησή τους, η ζούγκλα του διαδικτύου, τα bots και το κακό συναπάντημα. Στην απογευματινή αυξήσεις 50 έως 350 ευρώ στις επικουρικές, ράλι για να εκδοθούν επιτέλους οι 50.000 που εκκρεμούν και τέλος στην ελεύθερη ώρα απόφαση Αγίου Όρους για το τσιπάκι ψάχνονται στην κυβέρνηση από τις αντιδράσεις λαού και κλήρου. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα. Κάπως έτσι κλείνουμε για σήμερα. Ήμασταν για μία ώρα μαζί σας, κάτι λιγότερο από μία ώρα. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης στη ρύθμιση των ήχων και εγώ, ο Προκόπης Αγγελόπουλος, στο μικρόφωνο της εκπομπής «Πάρε το χρόνο σου». Πάρε το χρόνο σου και αύριο, λίγο μετά τις 10, εκτάκτως πάλι. Είπαμε από Δευτέρα ερχόμαστε σε μία κανονικότητα εδώ στο πρόγραμμα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Κάτι υπομονή για τον καιρό σήμερα. Εντάξει, είναι μία μπόρα στις αρχές του φθινοπόρου. Ένα γρήγορο πέρασμα κακοκαιρίας που δεν μας προβληματίζει ιδιαίτερα, γιατί ακόμα έχουμε μπροστά μας Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, που σίγουρα θα υπάρχουν πολλά διαλύματα με πολύ καλό καιρό. Τα λέμε αύριο λοιπόν. Γεια χαρά!